για να προλάβουμε να πούμε όλα όσα θέλουμε με τον πρόεδρο της οργάνωσης αμπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης, τον κύριο Πρίαμο Γερονιμάκη, και εκλεγμένο πλέον περιφερειακό σύμβολο στην περιφέρεια Κρήτης. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, ο αγώνας για τις εκλογές τελείωσε, η έκβαση ήταν θετική με την εκλογή σας στην περιφέρεια, αλλά ένας αγώνας άλλος συνεχίζεται και μπροστά μας έχουμε βεβαίως τη νέα ελαιοκομική χρονιά, η οποία μας φέρνει ας πούμε πρώτων πυλών με έναν προβληματισμό. Καταρχήν, πώς θα είναι φέτος τα πράγματα, την ώρα που το λάδι από τιμές πάει καλά, δεν θα έχουμε τόσες ποσότητες όσο ήταν τουλάχιστον την προηγούμενη σεζόν, ε?
Ακριβώς, αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο στο θέμα της τιμής του ελαιολάδου. Αναφέρω το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 95% του ελαιολάδου, το οποίο πούλησαν οι παραγωγοί την περσινή περίοδο, πουλήθηκε από 4,5 ευρώ έως 5,20. Mm-hmm. Στο 95%, επαναλαμβάνω, μπορεί και παραπάνω. Αυτό θεωρώ ότι κάποιοι αυτή τη στιγμή σίγουρα γκίτσι, οι οποίοι δεν είναι ελαιουργίες, για πράγματα δεν είχε αυτό να κρατήσουν ποσότητες, με μικρές εξαιρέσεις, πολύ μικρές, ελάχιστες, που τα έλεγα στο μετρημένο στο δάχτυλο ενός χεριού, είχε αυτή είναι στην Ισπανία, στην Ιταλία, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Mm-hmm. Είναι το ότι πάνε να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή. Ο παραγωγός δηλαδή δεν πήρε τα χρήματα αυτά στο περσινό λάδι που πούλησε. Και σήμερα προσπαθούν να το πάρουν από τον καταναλωτή, σηκώνοντας τις τιμές πάρα πολύ ψηλά. Οι οποίες βεβαίως θα αποφευκτούν αυτοί οι οποίοι θα παράξουν λάδι, πόσοι όμως θα παράξουν. Διότι το νησί μας φέτος, θα είχα πει το Μάιο, από την Άνθηση, θυμάστε τότε που τα λέγαμε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Στην Άνθηση υπήρξαν οι λασποβροχές αυτές που υπήρξαν, με αποτέλεσμα ο αθώος να έχει να πολτοποιηθεί, να μην μπορεί να περιφέρεται, γιατί, και να μην μπορεί να γίνει γονιμοποίηση. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, εγώ που ήρθα στην Κρήτη από το ένα άκρο στο άλλο, συνεχίζω σε αυτά τα οποία είχα πει στο Μάιο, γιατί τα στοιχεία φαινόταν από τότε, ότι δεν έγινε καρπόδεση. Άρα λοιπόν έχουμε μια μείωση η οποία θα λήξει το 75% έως το 80%. Μιλάμε λοιπόν για 130.000 τόνοι που παράγαμε την περίοδο 22, το 22, με αρχές το 23 που τελείωσε. Φέτος δεν θα παραχθεί πάνω από 25.000 τόνοι ελαιόλαδο σε όλη την Κρήτη, θεωρώ, άντε 30 βαριά. Mm-hmm. Λοιπόν ακουμπούμε το 75% με 80%. Έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να γίξει παραπάνω. Δεν το ξέρω, διότι αυτή τη στιγμή έχει ένα άλλο παράγοντα, ο οποίος είναι ο δάκος, που με αυτές τις υγρασίες οι οποίες υπάρχουν δεν έχει σταματημό. Εγώ ήδη έχω δει σε κάποιες περιοχές το δάκο, ο οποίος δεν μπορεί να καταπολεμηθεί εύκολα, με μεγάλες ζημιές σε κάποιες περιοχές. Είναι μια περίοδο η οποία γιατί έχει ξεκινήσει η συγκομιδή αυτή τη στιγμή από κάποιες ομάδες οι οποίες είναι ομάδες οργανωμένες και αρχίζουν να μαζεύουν τώρα μέρες, τουλάχιστον 10 μέρες, το αγκουρόλαδο, το οποίο πουλιέται σε καλή τιμή φυσικά. Φυσικά
όμως περίπου πόσο, έτσι.
Από ό,τι τουλάχιστον αναφέρεται, περίπου στα 9 ευρώ. Ναι, δεν είναι η τιμή όμως, ακούστε τώρα. Ακούει ο άλλος 9 ευρώ και θεωρεί ότι είναι μια τιμή φοβερή. Είναι μια καλή τιμή όντως. Αλλά εάν να λάβουμε υπόψη κάποιους παράγοντες, ότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι 8 με 1, 8 κιλά καρπός με 1. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί η χρονιά είναι και όψιμη, δεν είναι πρώιμη.
Επειδή λοιπόν, κύριε Ρονιμάκη, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα του δάκου, ο δάκος μπορεί να κάνει αρκετές ζημιές, εσείς τι συστήνετε στον κόσμο, να τρέξει να μαζέψει τις ελιές του?
Σε κάποιες περιοχές, ακούστε να δείτε, σε κάποιες περιοχές που μπορεί να είναι πρώιμες, γιατί δεν είναι οι περιοχές ανάλογα, παράδειγμα τα σημεία που είναι αλλού πρώιμες, αλλού μεσοπρώιμες, αλλού όψιμες, και βλέπει ότι μπορεί να κερδίσει, ο ίδιος ο παραγωγός θα το κρίνει, ότι ο δάκος θα του ρίξει τον καρπό κάτω. Mm-hmm. Η καλύτερη προστασία από το δάκο είναι το γρήγορο μάζεμα. Έτσι, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Το να πας να ραντίσεις αυτή τη στιγμή με φυτοφάρμακα, πολλές φορές δεν το, με σκυρά φυτοφάρμακα δεν το συνιστώ στους παραγωγούς, με σκυρά φυτοφάρμακα, για το λόγο του ότι μετά πρέπει να αρχίσεις να μαζέψεις, και αν είναι τσιμπημένη η ελιά, έτσι αλλιώς θα πέσει. Τώρα, γιατί το λόγο το πιο, ότι σε καμία των περιπτώσεων θα είναι το μέγα λάθος να βρεθούν υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
Κάτι
που το νησί μας το έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέμε το νησί μας έχει πάει μπροστά, που το έχουμε κερδίσει τα τελευταία χρόνια, ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα, το λάδι μας είναι αγνό, καθαρό, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στα επόμενα χρόνια. Που θεωρώ ότι δεν θα είναι, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι σαν τη φετινή χρονιά. Βέβαια, έχουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της λειψιδρίας.
Βεβαίως.
Το οποίο, ναι, μεν ελπίζουμε, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τελειώνει ο Οκτώβρης, σε λίγες μέρες μπαίνει ο Νοέμβρης. Στην ουσία μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα. Δηλαδή έχει το φθινόπωρο σιγά σιγά και μπαίνουμε στο χειμώνα και δεν έχει βρέξει.
Σωστά.
Αυτό είναι πολύ, τέλος πάντων, μας προβληματίζει πάρα πολύ. Και μας προβληματίζει και συγχρόνως πρέπει να μας βάλει σε σκέψη ότι πρέπει να κάνουμε. Διότι εδώ πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται αυτή τη στιγμή γύρω μας. Όπως είχα πριν μερικά χρόνια ακούγαμε στην Ισπανία το τι συνέβαινε με την κλιματική αλλαγή και με την ξηρασία, το οποίο τώρα με έχει πέρσι κατά κόρον ότι δεν παράχτηκε λάδι λόγω της κρασίας, φέτος το ίδιο συνέβη στην Ισπανία,
ναι.
Φέτος όμως ήρθε και σε εμάς. Άρα λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε, και μια και είμαι πλέον, θα είμαι από αρχές του χρόνου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να βάλουμε μπροστά το θέμα των μικρών φραγμάτων, μελέτες που θα έχουν να κάνουν με τα μικρά φράγματα, τα οποία μπορούν να παίξουν διπλό ρόλο. Όσο αφορά παράδειγμα το βόρειο μέτωπο, τα φράγματα αυτά μπορούν να παίξουν στο ρόλο των αντιπλημμυρικών. Φανταστείτε παράδειγμα στη Γιώφυρο με μεγάλες επιφάνειες, Τέμενος, Μαλεβίζη, τα οποία να κατέβουν κάτω τα νερά. Είχαμε περιπτώσεις παλαιότερα που δεν είχαμε και τόσο ασφιχτικό οικιστικό κομμάτι στη Γιώφυρο όσο είναι τώρα.
Το είδαμε και ως πρόταση του τεχνικού επιμελητηρίου αυτό. Το είχαμε συζητήσει μάλιστα και με τον Πρόεδρο. Ναι.
Ακριβώς, έχω συζητήσει με το τεχνικό επιμελητήριο πάνω σε αυτά. Λοιπόν, επίσης θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο θέμα της θάρρευσης. Έχουμε φράγμα λαδούκου, έχουμε φράγματα τα οποία είναι στις ασίτες, έχουμε φράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν και τώρα πάνω από τη Φινιά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Παράδειγμα, το φράγμα του πλατή ποταμού, ένα σημαντικό έργο το οποίο πάνε τα νερά στη θάλασσα,
ναι,
και σώνεται από εκεί μια ολόκληρη περιοχή, μια μεσαρά σώνεται από εκεί. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Διότι έχουμε ένα ζωντανό στοιχείο αυτή τη στιγμή, το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη χώρα μας. Θα έλεγα και στην Ευρώπη αυτό το ζωντανό στοιχείο, το ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή, που υπάρχει στην Κρήτη, που έχει μπει στην καλλιέργεια της ελιάς, των θερμοκηπίων, παράγονται εδώ πέρα πάρα πολλά προϊόντα και συνεισφέρουν και στην τοπική οικονομία, τον Νοτική Ένωση στην τοπική οικονομία και στην εθνική οικονομία. Αυτά πρέπει να τα δούμε λοιπόν, και τα χρήματα τα οποία θα δοθούν σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια θα είναι χρήματα τα οποία θα είναι ανταποδοτικά. Θεωρώ τα επόμενα χρόνια δεν πρέπει να ξαναδώσουμε χρήματα σε έργα βιτρίνας, και αυτό πρέπει να συντονιστεί και από το Υπουργείο και από τους Δήμους και από την Περιφέρεια, και τους Δήμους ιδιαίτερα παράδειγμα, οι οποίοι θεωρώ ότι δεν έκανα αυτό που έπρεπε τα προηγούμενα 50 χρόνια, γιατί το πάω πολύ βαθιά εγώ όσο αφορά το θέμα των υδάτινων πόρων. Το είδαμε με σάλα δηλαδή. Μείναμε στο κομμάτι που είχε να κάνει παράδειγμα με τους υδάτινους πόρους, αυτοί που ήταν φυσικοί μέσα από τις γεωτρήσεις, οι οποίες αντλούσαν μέχρι το σημείο που γινόταν υπεράντηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πρέπει να μπούμε λοιπόν σε μια διαδικασία να εκμεταλλευτούμε πολλά πράγματα. Έχει να κάνει και με την άδρευση, έχει να κάνει και με την ίδρευση.
Σωστά.
Δηλαδή, παράδειγμα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή το πράγμα από Σελέμη, ή δεν ξέρω αν έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή να τραβάνε νερό, αλλά αν δεν έχουν σταματήσει, τις επόμενες μέρες πρέπει να σταματήσουν. Γιατί υπάρχει και εκεί μια κόκκινη γραμμή.
Ναι, όντως, υπάρχει, όντως.
Έτσι.
Στο 17% έχει πέσει το 17%, οπότε
ακριβώς,
είμαστε χαμένοι για χαμένοι. Και θέλω, κύριε Ιερονιμάκη, ασφαλώς θα είδατε την έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ότι χάνεται το 5% του ετήσιου αγροτικού παγκόσμιου ΑΕΠ, δηλαδή καλλιέργειες και εκτινοτροφική παραγωγή αξίας 3,8 εκατομμυρίων εκτιμάται ότι έχουν χαθεί τα τελευταία 30 χρόνια λόγω των καταστροφών, που αντιστοιχεί σε μέση απώλεια, λέει η είδηση, 123 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ετησίωση του 5% του παγκόσμιου αγροτικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Το δούμε, διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά και θα διαφωνήσω μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ΑΕΠ 5,5%.
Ναι, 5%.
Διότι είναι πολύ περισσότερο σε αυτούς γιατί. Διότι λαμβάνουμε υπόψη, παράδειγμα, το θέμα του εισοδήματος μόνο που χάνεται και δεν λαμβάνουμε υπόψη πολλές φορές το ΑΕΠ, το οποίο βάζουμε και από παγκόσμιους οργανισμούς αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών, το δικό μας διαχρονικά, το ότι όταν χάνεται το 5% ή 5,5% του ΑΕΠ, τότε χάνονται και άλλα, τα οποία έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, έχουν να κάνουν με την εργασία, έχουν να κάνουν με τη μεταποίηση, δημοποίηση και όλο αυτό το πλάνο, το οποίο ξεκινάει από τον πρωτογενή τομέα. Αν δεν υπάρχει λοιπόν πρωτογενή τομέα και χάνεται αυτό που λέμε, χάνεται μετά και στο υπόλοιπο.
Ναι,
διότι οι μεταφορές πώς θα υπάρχουν, πώς θα υπάρχουν, θα έχουμε ανεργία, θα έχουμε πολλά πράγματα.
Είναι αλυσίδα όλα αυτά.
Είναι αλυσίδα. Λοιπόν, αν βγαζιάσουμε το ΑΕΠ που κάνετε συνολικά, θα πάμε πολύ ψηλά, δεν θα σας πω αριθμό, αλλά καταλαβαίνετε το μέγεθος λοιπόν της κατάστασης και της έκρηξης η οποία θα δημιουργηθεί. Άρα λοιπόν ο πρωτογενής τομέας είναι ένα δυναμικό αυτή τη στιγμή, μια δυναμική βιομηχανία, ειδικά για τον τόπο μας, να μιλήσουμε για την Κρήτη, για το νησί μας, το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό. Εγώ θα πω το εξής, για τον Αμπελώνα και τον Ελαιώνα της Κρήτης, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις παράγοντες δυναμικοί, πρέπει να το κρατήσουμε ψηλά. Τρεις παράγοντες αυτοί είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να διατηρήσουμε την πολιτική μας κληρονομιά, που είναι το Αμπέλι και η Ελιά, ένα απέραντο δάσος με το Αμπέλι και την Ελιά, το οποίο δημιουργεί τον πολιτισμό μας, γιατί η Κρήτη από αρχαιότητα το χρόνο το Αμπέλι και την Ελιά είχε. Λοιπόν, κρατάει την πολιτική μας κληρονομιά, που συνδέεται πάλι με το κομμάτι που έχει να κάνει, με τον Αμπελώνα και τον Λεώνα. Έχει να κάνει λοιπόν και με την περιβαλλοντική, διότι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή του νησιού μας είναι πραγματικά ένα απίστευτο όμορφο περιβάλλον, με ένα δάσος Ελαιώνα και Αμπελώνα που υπάρχει στο νησί μας, το οποίο δεν πρέπει να το πείσουμε να καταρρεύσει σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Και υπάρχει και τρίτον, και πολύ σημαντικό, το οικονομικό, το οποίο όφελος το οποίο φέρνουν αυτές οι δύο δυναμικές καλλιέργειες, το Αμπέλι και η Ελιά. Η Ελιά φυσικά η μεγαλύτερη καλλιέργεια, που καλύβει πάνω από το 60% της καλλιεργήσιμης έκτασης του νησιού μας. Έτσι. Αυτά πρέπει να υπάρξουν λοιπόν δυναμικές παρεμβάσεις από τώρα και έπειτα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στηρίγματα μέσα από το από Ταμείο Στήριξης ή από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να σώσουμε. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να το σώσουμε. Σημαντικό επίσης ότι αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι συντοπίτη μας, ο Λευτέρης ο Αβγενάκης, ο οποίος γνωρίζει τα θέματα, δυναμικός υπουργός είναι. Διάβασα χθες ότι ήταν στο Συμβούλιο
Υπουργών. Ναι. Σε λίγο θα τον έχουμε ούτως ή άλλως για να συζητήσουμε και θα τα πούμε αυτά τα ζητήματα. Ναι, ήταν στο εξωτερικό βεβαίως και συναντήθηκε μάλιστα και με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, την κυρία Κυριακίδου.
Εγώ διάβασα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αίτημα της χώρας μας και άλλων χωρών για το κλείδωμα 380 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αυτά θα είναι μέσα από την GAP, να μπορούν να διαχειρίζονται από το κάθε κράτο μέλος όπως αυτό ξέρει, ανάλογα την περίπτωση, το οποίο θα μπορεί, παράδειγμα, είτε από περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, είτε από περιπτώσεις ασθενειών, να μπορεί να πει πυρηνόσπορου, παράδειγμα, που είχαμε κάτω σαν μπέλια, ειδικά η βιολογική καλλιέργεια, μιλάμε, δεν παράκτησε σχεδόν τίποτα βιολογικά. Και επίσης τα συμβατικά μέσα, αυτοί που καλλιέργησαν τα συμβατικά είχαν και αυτοί ζημίες μεγάλες, όχι όπως τα βιολογικά, αλλά μιλάμε για, για οικονομική ζημιά τεράστια,
ναι.
μέσα από τα ραντίσματα και στα πανάκριβα φυτοφάρμακα τα οποία βάλανε, για να περισσώσουν τη σοδιά ό,τι περισσώσαν. Αυτό πρέπει να στηριχτεί. Όπως επίσης πρέπει να δούμε στον ελαιόνα της Κρήτης πώς μπορεί να στηριχτεί.
Σωστά.
Διότι, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση αυτή η οποία είναι πλέον ορθογνωμοφανές, ότι η ζημιά είναι, ξαναεπαναλαμβάνω, 75-80%.
Mm-hmm.
Παρόλο που κάποιοι άλλοι έλεγαν, για όταν είναι πολύ μικρότεροι, έλεγαν για 60-70 χιλιάδες τόνους θα παραχθούν στο νησί. Αυτό πλέον φαίνεται καθαρά ότι δεν γίνεται, και δεν ξέρω ποιος, γιατί τα έλεγαν αυτά. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μπροστά και ο δάκος, όπως σας είπα, ο οποίος μέσα από τις υγρασίες, σήμερα έχει μεγάλη υγρασία, κάθε μέρα έχουμε υγρασίες, αυτό είναι οι θερμοκρασίες, οι υγρασίες αυτές είναι ό,τι πρέπει για να γίνεται ανάπτυξη της γενιάς του δάκου να πληθαίνουν. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θα το απαντήσουμε όμως πώς μπορεί οι επιστημονικές ομάδες, εγώ δεν είμαι επιστήμονας, εγώ αναδεικνύω το πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να δώσω οδηγίες, τις οδηγίες θα τις δώσουμε σε αυτόν τον σωστό τα Ινστιτούτα, όπως είναι στο Ηράκλειο, ο Πέρας, ο Καζαμπά, και όπως είναι στα Χανιά, αλλά και οι διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης, για να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε και τι οδηγίες πρέπει να δώσουμε στον παραγωγό. Οι επιστημονικές ομάδες πρέπει να δώσουν τις οδηγίες που πρέπει να γίνουν.
Mm-hmm.
Λοιπόν, θεωρώ ότι το λάδι που θα παραχθεί θα είναι πάρα πολύ καλό φέτος, η τιμή είναι καλή. Από εκεί πέρα όμως, όπως προανέφερα, δυστυχώς η οικονομική κατάσταση η οποία θα περιέχει η ελληνική, γιατί στο 80% δεν θα παράξουμε, θα είναι μια ζημιά τεράστια και για τους παραγωγούς μας, οι οποίοι δεν είναι κατοχήρια επαγγελματικοί αγρότες όλοι. Έτσι, είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα για όλους, και για τους δικηγόροι, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι δημοσιογράφους, ενδεχομένως να είστε ελιές. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ελιές, γιατί το πρόβλημα θα μεταφερθεί στα αστικά κέντρα το χειμώνα, που mm-hmm. δεν θα υπάρχουν τα χρήματα, θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά.
Mm-hmm.
Αυτό πρέπει να το δούμε λοιπόν προσεκτικά, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον παραγωγό, έχει να κάνει γενικά με την τοπική οικονομία.
Ένα σχόλιο θέλω και λίγο πριν κλείσουμε. Ήθελα να ρωτήσω αν φέτος, πρώτον, το σχόλιο το κάνετε μετά σε αυτό που θα σας πω,
ναι.
Θα χρειαστούμε εργατικά χέρια.
Πάντα χρειάζονται εργατικά χέρια. Υπάρχει δυναμική καλλιέργεια που δεν είπαμε για πριν, που είναι τα θερμοσύπια που παράγουν χιλιάδες τόνους προϊόντα, παράγονται στο νησί μας, τα οποία καλύπτουν το ψυχή αγορά και γίνονται μεγάλες εξαγωγές, και εκεί χρειάζονται εργατικά χέρια. Εγώ παραμένω όμως στη θέση μου, την οποία είχαμε φτάσει με το εργατικό κέντρο, με τον πρόεδρο του Σέντρου Βορζιά και άλλα εργατικά κέντρα της χώρας, επιμένω στη θέση μου το ότι όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να δικαιωθήκαμε εξάλλως αυτό το οποίο λέγαμε, δυστυχώς δικαιωθήκαμε, διότι όλα αυτά τα οποία λέγανε ότι και προτάσεις οι οποίες γινότανε δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν.
Ναι, ναι.
Με χέρια τα οποία θα φέρανε από τον Μπαγκλαντές ή θα φέρανε από εδώ ή από εκεί. Διότι, πρώτον, οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν από μια ξένη χώρα, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν.
Ναι, επειδή τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μην το απλώσουμε το θέμα.
Δεν είναι εξειδικευμένοι.
Μία κουβέντα μόνο. Ναι,
ναι, δεν είναι εξειδικευμένοι. Δεύτερον, λοιπόν, μία είναι η λύση.
Αυτό πείτε μου.
Να υπάρξει επιδότηση εργασίας.
Αυτό είναι.
Όχι επιδόματα ανεργίας.
Ξεκάθαρα. Ναι.
Επιδόματα,
ναι.
Εργασίας, ξεκάθαρα, ναι. Πράγματα. Μόνο έτσι. Δηλαδή,
έχετε
πρέπει
δίκιο
να το καταλάβουν ότι ο άλλος θα σηκωθεί από τον καναπέ όταν του δώσει επίδομα εργασίας. Δεν θέλω να πω στη διαδικασία αυτές τις μέρες. Γράφει το ζήτημα μιας κόντρας, mm-hmm. δεν έχει υπάρξει πρόβλημα μεταξύ του εργαζόμενου και του παραγωγού, αν ζητούν 50 ή εμείς που θα δώσουμε 40,
έχετε
και παίρνουμε σαν τέτοιο κομμάτι.
Έχετε δίκιο.
Ότι δεν είναι σωστό να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ λοιπόν ότι ο παραγωγός μπορεί να δώσει mm-hmm. ένα αλφα ποσό,
mm-hmm.
το υπόλοιπο να δίνεται με τα ίδια χρήματα που δίνει στο ταμείο.
Ανεργίας να γίνεται ως επιδότηση εργασίας.
Τα ταμεία, βεβαίως πρέπει να υπάρχουν ταμεία ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις.
Ωραία.
Και ειδικά σε περιπτώσεις παράδειγμα που έχει να κάνει και με θέματα υγείας, βεβαίως ο άλλος πρέπει να φορολογούμαστε και να στηρίζουμε τις ομάδες αυτές, οι οποίες οι νοικές ομάδες που έχουν πρόβλημα.
Ωραία.
Αλλά δεν
ωραία.
Είναι δυνατόν να παίρνει ένας επίδομα ο οποίος παράδειγμα λιώνει την πέτρα, λιώνει την
λοιπόν,
πέτρα,
ναι.
Και να το δώσει σε επίδομα εργασία και λοιπόν, να πάρει ένα αξιοπρεπέστατο μεροκάματο για να δώσει το κίνητρο να φύγει μπροστά να εργαστεί. Ωραία. Και, ξέρετε, και κάτι ωραία. Και ψυχολογικά θα το στηρίξει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όχι μένει να είναι στον καραμπέ όλη μέρα.
Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά.